No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja ennen kuin menen tekstiin, niin haluan kiittää kaikkia esirukouksesta, jotka muistitte minua ja minun perhettä sen traagisen elämänvaiheen yli. Tietysti se surutyö jatkuu suvussa, mutta aika tekee sitten tehtävänsä. Ja itse sain sillä tavalla rukousvastauksen, kun sanoin Jumalalle sitten, siinä oli muutama viikko kulunut sitä veljeni poismenosta, kun sanoin sitten Jumalalle, että anna minulle se sama lohdutus, jonka annoit Abrahamille, kun Saara oli kuollut tai lähtenyt taivaan kotiin, niin sitten siinä meni viikko tai kaksi, niin sitten se rukousvastaus tuli ja se lohdutus laskeutui sitten Jerusalemissa. Jumala lähetti sellaisen veljen, jolla oli sitten viisaus sanoa jotakin siihen tilanteeseen, ja sen jälkeen sitten minä koin sisimmässäni, että minä olen tullut täydellisesti lohdutetuksi. Ja kiitos rukouksista, ja sota jatkuu. Minä ensin ajattelin puhua ihan samasta aiheesta kuin tuo Juhani, mutta tuossa ylistyksen aikana koin voimakkaasti, että menemme nyt tässä ensimmäisessä kokouksessa kuitenkin lähemmäksi sitä ajatusta, mitä Timon sydämellä oli, eli tänne Matteuksen evankeliumin 25. lukuun. Ja aloitan lukemaan sitä alusta ja luen sen kokonaan joka tapauksessa, mutta voin katkaista välilläkin. Katsotaan, miten Herran henki johtaa. Se on meille kaikille tuttu luku, mutta se on kuitenkin yksi Uuden testamentin keskeisimmistä luvuista, että siitä kannattaa pysähtyä siihen aina uudelleen ja uudelleen. Eli Matteus 25 ja sen alusta. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyjen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat, mutta yö sydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon, ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille, hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2, mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijan herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 5 leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, Herra, 2 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 2 leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi, sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan, katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt ja kokoavan sieltä, missä en ole viskanut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoinen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaisella, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yllin kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Katkaistaan tässä vaiheessa tästä ja jatketaan vähän myöhemmin. Hyvin usein me ajatellaan näistä leivisköistä, että ne on armolahjat. Mutta kun mä luen tuota lukua, niin mä jotenkin ajattelin, että ei se pelkästään ole niin, että sana leiviskä tarkoittaisi armolahjoja. Jos me ajatellaan sitä vaihdetuspöytää, mikä tarkoittaa sitä, missä rahoja vaihdetaan, ja ajatellaan hengellisessä mielessä, että mitä sinne vaihdetuspöydälle Herran eteen laitetaan, niin ei sinne ensimmäisenä laiteta armolahjoja, vaan sinne ensin laitetaan meidän koko elämämme. Eli tietyssä mielessä se uusi elämä Kristuksessa, Jeesuksessa on jo se leiviskä. Tietysti siinä mielessä sekin on armolahja, kun Raamattu sanoi, että suurin armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin siinä mielessä sekin on armolahja. Mutta ensimmäisenä sinne vaihdetuspöydälle laitetaan ensimmäisenä leiviskänä meidän elämämme. Ja sitten vasta puhutaan niistä ominaisuuksista, joita Jumala on meille siunannut, tai puhutaan niistä lahjoista ja myöskin sitten palvelutehtävistä, koska siis palvelutehtävästä ja armolahjatkin on tietyssä mielessä eri asia. Mutta ensimmäisenä sinne pöydälle laitetaan se koko elämä ja sitten se ratkeaa siinä pöydälle laitossa, että onko sinne tullut jotakin sellaista, joka on arvokasta Jumalan silmissä. Eli onko sinne pöydälle, vaihdetuspöydälle asetettu jotakin sellaista, jota Jumala voi käyttää. Eli siinä on se ydinkysymys. Sinne ei voi asettaa ylpeyttä, sinne ei voi asettaa omaa vanhurskautta, sinne ei voi asettaa itsekkyyttä, eikä sinne voi asettaa niitä lihantekojakaan, josta veljemme luki kalatalaiskirjeestä, vaan sinne voi asettaa vain sellaisia asioita, joita Jeesuksen pyhä veri on koskettanut. Sinne voi asettaa vain jotain sellaista, jonka Jumala on meille antanut. Koska meissä itsessämme ei ole mitään hyvää, niin kuin Paavali sanoi, että se on. Minun lihassani ei asu mitään hyvää, niin sinne vaihdetuspöydälle ei voi asettaa mitään lihallisia ominaisuuksia, vaan sinne kelpaa ainoastaan ne asiat, joita pyhä veri on koskettanut, joissa ei ole mitään, mikä on ihmistä itseänsä. Kaini yritti tehdä oman uhrinsa, mutta sitten Raamattu sanoi, että Aabelin uhriin Jumala mielistyi, ja Aabelin uhrista se savu nousi suoraan sinne ylös Jumalan valtaistuinta kohti. Ja perimätieto kertoo myöskin, että kun Jerusalemin temppelissä uhrattiin kaikki uhritoimitukset oikein, niin sillä ei ollut mitään väliä, että oliko tyyni-ilma vai oliko myrsky, niin savu nousi aina suoraan pyhänä ja puhtaana kohti Jumalan valtaistuinta. Ja niin on myöskin vaihdetuspöytä, jos sinne on asetettu Jumalan eteen oikeita asioita, niin sitten se rukous ja kaikki niistä, niiden käyttöarvo nousee pyhänä ja puhtaana sinne Jumalan eteen. Silloin ei ole mitään mustaa pilveä meidän yllemme, kun siellä jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa puhutaan mustasta pilvestä, joka estää rukoukset. Jos on paljon lihallisuutta, jos on paljon henkivaltojen läsnäoloa, niin ne on niin kuin musta pilvi ja rukoukset eivät nouse silloin kattoa korkeammalle. Ja sitten tietysti meille veljille myöskin sanotaan, että eläkää kukin taidollisesti vaimonne kanssa, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Niin ei siellä myöskään siellä vaihdetuspöydällä voi olla perheriita samaan aikaan armolahjojen tai uuden elämän kanssa. Silloin se siinä käy samalla tavalla, että se rukous ei nouse kattoa korkeammalla. Vaan se todellinen rukous ja todellinen leiviskön käyttöarvo, niin se voi nousta sinne Jumalan eteen asti ainoastaan ja vain, että esirippu on auki, että ne ovat asioita, jotka miellyttävät Jumalaa. Jumalan puolelta se esirippu on auki, se on siitä lähtien ollut auki, kun Jeesus huusi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä ja se on täytetty. niin siellä temppelissä repesi se käsillä tehty esirippu sinne kaikkein pyhimpään auki, mutta Jeesuksen ruumis oli se todellinen esirippu, ja näin hän omalla verellään viitoitti tien kaikkein pyhimpään, eli sinne taivaassa olevaan kaikkein pyhimpään, joka ei ole käsillä tehty. Ja sinne pitää nousta näiden kaikkien leivisköiden ja koko uuden elämän, voiko sen sanoa, se arvo ja hedelmä sieltä vaihetuspöydältä. Niin sinne vaihetuspöydälle täytyy ensimmäisenä laittaa koko elämänsä. Ja nyt siellä ensimmäisenä kysymyksenä sitten tietysti törmätään aina siihen, kun Jumalan eteen jotakin asetetaan, niin hyvin tärkeään asemaan nousee sana rakkaus. Ja mielellään vielä toisella sanalla täydennettynä ensimmäinen rakkaus. Eli armolahjatkaan ei hyödytä mitään, jos niiden mukana ei ole rakkaus. Mutta hyvin lähellä sitten sen ensimmäisen rakkauden rinnalla tulee sana uskollisuus. Raamattu sanoi, että sitä ennen kaikkea Jumalan palvelijalta edellytetään tai odotetaan uskollisuutta kuolemaan saakka. Eli uskollisuutta kuningas Jeesukselle. Ja nyt tämä elämän tie on sellainen, että sinne ei voi sinne vaihetuspöydälle asettaa asioita niin kuin semmoiseen pysyvään olotilaan ja päättää, että ne ovat siellä loppuelämän ajan, vaan joka päivä on se valinta uusi. Otanko minä tänä päivänä ristin ja seuraan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa? Niin kuin Jeesus sanoi sen niin päin, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua joka päivä. Niin joka päivä tietyssä mielessä se asia siellä vaihetuspöydällä on uusittava, koska tämä tie on täysin vapaaehtoinen. Lampaasta sanotaan, että se vapaaehtoisesti seuraa paimenta, mutta jos sitä yritetään pakottaa, niin se laittaa jalat haralleen ja kieltäytyy seuraamasta. Ja Jeesus on tehnyt tästä tiestä vapaaehtoisen. Ei hän pakota ketään taivaaseen, ei hän pakota ketään käyttämään armolahjoja, ei hän pakota ketään laittamaan sitä koko elämää sinne vaihetuspöydälle, vaan se pitää nousta joka aamu sitä. Kun sanotaan, että joka aamu on armo uusi, niin siitä uudesta armosta pitää nousta se päätös, että tänä päivänä minä haluan kuolla itselleni ja asettaa kaikki koko elämäni, kaikki lahjat, koko voitelun, koko palvelustehtävän, koko perheeni sinne vaihetuspöydälle Herran eteen. Ja sitten taas seistä sen päätöksen takana se päivä ja aloittaa taas seurana aamuna uudestaan. Minä en tarkasti muista, miten se meidän Raamattu sanoo, mutta tarkasti käännettynä se on niin, että ne, jotka Herraa varhain etsivät, niin ne vaihtavat uuteen voimaan. Eli Jumalan palveluksessa on suuri merkitys siinä, että eilisen päivän mannalla tai voitelulla ei ratsasteta, vaan kun on uusi päivä ja etsitään varhain Herraa, niin sitten vaihdetaan uuteen voimaan. Eli ei voi vanhoilla öljyjä tuoda seuraavana päivänä sinne Herran eteen. Siitä vakavana muistutuksena on vaskikäärme siellä erämaassa, kun siellä koituksen hetkessä, kun käärmeet purivat Israelin kansaa, niin Jumala sanoi Moosekselle, että tee vaskikäärme ja aseta se sitten sinne paalun tai puun päähän, ja jokainen, joka katsoo siihen vaskikäärmeeseen, niin jää elämään, ja ne käärmeen pistokset taukoavat, ja se myrkyn vaikutuskin loppui. Ja niin israelaisille kävi, että jokainen, joka katsoi vaskikäärmettä, niin hän jäi eloon. Mutta sitten historia osoittaa Raamatussa, että myöhemmin israelilaisille tuli siitä samasta vaskikäärmeestä epäjumala. Jumala oli sittenkin säätänyt sen vaskikäärmeen vain siihen yhteen koituksen hetkeen, vain siinä yhtenä päivänä, tiettynä minuuttina, tiettynä sekuntina tai lyhyenä ajanjaksona oli mahdollisuus katsoa siihen vaskikäärmeeseen ja jäädä eloon, mutta sillä ei myöhemmin enää ollut käyttöarvoa. Koska se on esikuva Golgatan rististä, ja kun Uuden testamentin teksti sanoo, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poikakin ylennettävän, niin se muistuttaa siitä meitä, että ristin työ oli kertakaikkinen yksi hetki, se tapahtui vain yhden kerran. Niin kuin me kauniisti laulamme, että ei toista kertaa ristille käy Jeesus Messiamme. Hän meni sinne kerran ja hän sai aikaan iankaikkisen uhrin, iankaikkisen lunastuksen, se astui voimaan. Ja niin sitä laskikäärmettäkään ei voineet israelaiset uudelleen turvautua siihen. Ja tässä monta kertaa me lankeamme siihen niin sanottuun kokemusperäiseen kristillisyyteen, että kun jonakin päivänä Jumalan voima on murtautunut läpi tietyllä tavalla ja apu on tullut tietyllä tavalla, niin me ajattelemme, että se tulee sitten seuraavallakin kerralla samalla tavalla. Ja siinä voi käydä sillä tavalla, niin kuin kirjoitan siellä kuninkaan käskykirjassa Jumalan armosta, että siinä voi käydä niin, että usko vaihtuu lähteestä ämpäriin. Eli se kääntyy sitä Kristuksesta ammennusastioiden puoleen tai omaan kokemukseen tai inhimilliseen viisauteen. Se oli inhimillistä viisautta turvata siihen vaskikäärmeeseen enää sen jälkeen, kun se oli kerran jo tehnyt tehtävänsä siellä erämaassa. Samoin voi käydä lahjojen ja kaikkien tämän uuden elämän kanssa, että ajatellaan sitä, että mitä Herra eilen teki. Siksi haluan vielä uudelleen muistuttaa, että ne, jotka varhain Herraa etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Eli tämä elämän tie on tietyllä tavalla aloitettava joka aamu uudelleen alusta. Vaikka perustukset ovatkin olemassa lujasti Kristuskalliolla, niin joka aamu olemme päätöksen edessä, olenko tämän päivän matkan valmis seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa, olenko valmis ottamaan ristin ja kieltämään itseni. Ja se on se ydinkysymys, jos me puhumme näistä leivisköistä, annamme niille tarkasti minkä sisällön tahansa, niin ne toimivat ja niillä on käyttöarvoa vain siinä vapaaehtoisessa valinnassa, että ihminen on valmis kuolemaan itselleen, kieltämään itsensä ja seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Eikä ole välttämätöntä niille antaakaan leivisköille tarkkaa sisältömerkitystä, vaan se laskeutuu yksilötasolle sitten tarkasti, että mitä se jokaisen elämässä sitten tarkasti merkitsee. Sitten tämä luvun alkuosa muistuttaa meitä siitä, että lampussa tulee olla öljyä. Eli siellä tulee olla se tuore Kristuksen läsnäolo, henkilökohtainen Jumala-suhde. Toisen uskolla ei voi selviytyä taivaaseen, vaikka on paljon esirukousta meidän kohdalla toinen toistemme puolesta, niin kuitenkin sitten tulemme aina sen perimmäisen ja syvimmän kysymyksen äärelle, että suhde Kristukseen on kuitenkin henkilökohtainen. Eli me voimme auttaa toinen toistamme eteenpäin tällä tiellä. Me voimme kehoittaa toinen toistamme, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle, mutta jossakin on aina se raja, että yksilön pitää päättää se Jumala-suhteensa henkilökohtaisesti Jumalan kanssa. Demaksella oli sellainen näköalapaikka siellä Paavalin rinnalla. Hän saattoi jonakin päivänä nähdä, että kuolle heräsi. Hän saattoi jonakin päivänä nähdä, että sinne pakarakentälle epäjumalien keskelle yhtäkkiä syntyi evankeliumin voimasta Kristuksen seurakunta. Ja siitä huolimatta Paavali joutui kirjoittamaan murheellisena Timoteukselle, tähän maailmaan rakastuneena Demas jätti minut. Hänellä oli aitiopaikka siellä voidellun apostolin rinnalla tehdä työtä, mutta se ei taannut hänelle sitä, että hän ei lankea. Hän ei voinut ratsastaa toisen uskolla, vaan se silloinen maailma veti hänet puoleensa. Tähän maailmaan rakastuneena Demas jätti minut. Vaikka on kuinka voideltu kokous ja kuinka paljon Herran läsnäoloa, niin se ei takaa eteenpäin menoa, jos henkilökohtainen Jumala-suhde ei ole kunnossa. Sitä jotenkin haluan nyt tänään korostaa. Suhde Kristukseen on henkilökohtainen ja sen tulee olla henkilökohtainen. Minä kävin siellä Lahden kaupungissa keskussairaalassa katsomassa erästä tuttava, olin kuullut, että semmoinen tuttava maanviljelijä oli sinne joutunut ja meni häntä sitten katsomaan ja rukoili hänen kanssaan syntisen rukouksen. Ja sitten siinä jotenkin into kasvoi siinä, kun se synninpäästö julisti ja koki, että Jumalan kirkkaus laskeutui ja tämä sielu siirtyi pimeydestä valkautuen kuolemasta elämään rakkaan pojan valtakuntaan. Niin tuli semmoinen into, että no minäpäs kysynkin tuolta viereiseltä petiltä olevaltakin kaverilta, että mitenkäs se sinun suhteesi nyt on Jumalan ja Kristukseen. Niin oli aivan sama, minkä kysymyksen tahansa minä hänelle esitin, niin hänen vastauksensa oli aina sama, minun veljeni on pappi. Minun veljeni on pappi. Mä yritin kääntää sen kysymyksen vähän toisille lauseille, sivulauseille Aina oli vastaus, veljeni on pappi. Ja minun täytyi murheellisena lähteä siitä sairaalahuoneesta pois ja todeta, että minä pystyin tätä toista miestä auttamaan, mutta en toista. Ja korvissani soi se viimeisen päivän sanoma, että toinen otetaan, toinen jätetään, kaksi naista on jauhomassa, toinen otetaan, kaksi miestä on vuoteella, toinen otetaan, toinen jätetään, evankeliumin sana jakaa. Toinen oli valmis, toinen ei ainakaan sillä kertaa ollut valmis kohtaamaan elävää Kristusta. Ja nyt jos me ajatellaan tätä leiviskekysymystä tärkeimmästä näkökulmasta, jos sitten ajatellaan se niin kuin sanoin, että suurin armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, ja meidät on sitten lähetyskäskyssä velvoitettu menemään kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta, ja joka uskoo ja kastetaan, niin se pelastuu, niin jos me näemme oikein syvällisesti tämän leiviskekysymyksen, niin kun se viisi leiviskää saavuttoi toiset viisi, niin se tärkein leiviskä, mitä sinne vaihetuspöydälle tuodaan, niin on sittenkin sielut, voitetut sielut. Ja sielujen mukana sitten tulee niitä leivisköitä, kun Jumala niitä voitelee, mutta se sielu itsessään on tietyssä mielessä voitettu leiviskä, joita Jumala odottaa, että seurakunta tuo sinne hänen eteensä. Eli käyttää sitä uuden elämän voimaa, käyttää armolahjoja, käyttää sitä kaikkia jumalallista viisautta, voimaa ja voitelua. Sananlaskujen kirja sanoo niin, että viisas voittaa sieluja. Ja siinä ei puhuta mitään inhimillisestä viisaudesta, koska meidän oma viisautemmekin on se saastainen vaate Jumala edessä, vaan siinä puhutaan siitä yliluonnollisesta viisaudesta, jonka Jumalan voitelu tuo, ja se viisaus voittaa sieluja ja tuo niitä, sitä satoa sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli tuo sinne vaihetuspöydälle uusia leivisköitä, uusia sieluja. Eli Jumala antakoon meille sitä viisautta voittaa sieluja. Ja nyt kun me olemme tässä lopun ajan, voinko sanoa, kahakoissa mukana, niin meidän pitää sitten muistaa, että tietysti on koko seurakunnan historiankin ajan ollut tärkeä asia, että lähetyskäsky sisältää sekä sen, että saarnataan evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastaa, se pelastuu, niin se myöskin sisältää sen erittäin tärkeän velvoitteen täällä Matteuksen evankeliumin viimeisessä jakeessa, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Niin yhtä tärkeää kuin on saada sinne vaihetuspöydälle sieluja ja sielujen sato, niin yhtä tärkeää on varmistaa niiden pysyminen siellä Kristuksen vaikutuspiirissä, eli sisällä tässä Jumalan valtakunnassa. Eli tämä opetuspuoli tulee hyvin tärkeäksi ja se korostuu lopun ajassa opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Minä joskus tästä vuosi kaksi sitten saarnasin sitä ja koitin ainakin aavistella, että mitä se sana kaikki voisi sisältää, mitä pitäisi opettaa opetuslapsille. Ja tulin siihen lopputulokseen, että se on laaja kokonaisuus. Se ei ole pelkästään vanha ja uusi testamentti, se on vielä enemmän asioita, se on asioita, joita Jumalan pyhä henki avaa seurakunnalle. Mutta kaikki ensimmäisessä rakkaudessa, uskollisuudessa, pyhyydessä, puhtaudessa. Se sana kaikki sisältää niin valtavan määrän näitä uuden elämän asioita, sisältää niin paljon asioita, jotka kätkeytyvät sanan Kristuksen salaisuus alle. Ja kuitenkin se kaikki on olemassa, ja Jumalan tahto on, että se kaikki opetetaan opetuslapsille. Että pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle kulmakivenä itse Kristus, Jeesus. Ja sitten hän antoi armoa ja tehdä erilaisia tekoja ja sitä varten, että pyhät tulisivat varustetuksi täysin palveluksen työhön. Minun oikein sisin niin kuin halajaa sitä, että saisi jollakin paikkakunnalla kokea, että pyhät on täysin varustettu. Ja toisaalta tekee mieli itsekin ajalle oikein päästä siihen virtaan ja sanoa, että kun jollekin paikkakunnalla on menossa tai työhön menossa, sanoa, että minä tulen täysi Kristuksen siunaus mukana, niin kuin Paavali sanoi, lähetti kirjeen jo etukäteen, siellä on mitään epäilyksiä eikä epävarmuutta. Ei hän vapissu niin kuin haavan lehti vähän sanoi, minä tulen täysi Kristuksen siunaus mukana, niin ja silloin on varustettu, silloin on se kaikki. Niin minä oikein odotan sitä, että on täysi Kristuksen siunaus ja niin myöskin, että pyhät tulevat täysin varustetuksi palveluksen työhön. Jotenkin minä hengen maailmassa näen sen, että mitä se täysin varustettu tarkoittaa, niin siinä tullaan siihen kysymykseen, siihen sota-asuun, josta ei puutu mitään. Jossa on se pelastuksen kypärä ja vanhurskauden haariska ja uskon kilpi ja niin edelleen, että se koko sota-asu on kristityn yllä, että hän ei ole millään tavalla vajavaisessa kunnossa, vajavaisessa sota-asussa lähdössä taisteluun, vaan että hänet on täysin varustettu palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, täysin varustettu palveluksen työhön, sielujen voittamiseen. Niin se on tämän opetustoimen pääasia tätä aikaa varten. Mutta nyt kun puhutaan sitä vaihetuspöydästä ja puhutaan siitä, että suurin armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin sitten siihen sanaan kaikki sisältyy myöskin se, että Jumalan sana opetetaan sillä tavalla, että ihmiset selviävät perille Jumalan taivaaseen. Uskon päämäärä on sielujen pelastus, uskon päämäärä on Jumalan taivas. Ja siksi meitä opetetaan, että me pysymme tällä tiellä, kilvoittelemme tällä tiellä, meitä käsketään kehoittamaan toinen toistamme, ettei kukaan jäisi taipaleelle, ettei kukaan synnin pettävänä paatuisi. Se lukee täällä hebrealaiskirjeen 4. luvun alussa. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Ja Jumalan tahto on, että me täällä kehoitamme toinen toistamme ja muistutamme myöskin toinen toistamme synnistä, ettei synti pääse meitä pettämään ja eksyttämään ja langettamaan, niin sen takia myöskin synnistä on nuhdeltava. Sitten myöskin Jumalan tahto on, että Jumalan armoa pidetään seurakunnassa sillä tavalla esille, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään työtään. Eli siihen opetustoimeen sisältyy se, että siinä on ennaltaehkäiseviä asioita, että esillä pitäessään Jumalan armoa sillä tavalla, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään työtään. Eli katkeruuden juuri pitäisi jo ennaltaehkäistä sillä tavalla, että seurakunnassa on niin väkevästi Jumalan armo esillä, että katkeruuden juuri ei pääse siellä ollenkaan luikertelemaan. Eli se lyödään heti poikki, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään työtään. Koska se on vaikea sitten hoitaa, kun se katkeruuden juuri on päässyt siellä aikansa luikertelemaan ja tekemään työtänsä, koska siitä katkeruudesta sitten sanotaan, että sellainen ihminen, joka on sen katkeruuden valtaan täysin joutunut, niin sitten monet tulevat saastutetuiksi. Siksi Jumalan sana ohjaa meitä sille tielle, että katkeruus käsitellään siellä ensimmäisellä metrillä, että siellä on Jumalan armo niin väkevästi esillä, että se ei pääse tekemään tuhoaan eikä työtään. Niin tämä kaikki sisältää niin valtavan paljon asioita. Mutta nyt näissä leivisköissä on se kysymys, että ne tulee asettaa sinne vaihetuspöydälle käyttöä varten ja pitää olla usko käyttää niitä hengenlahjoja, pitää olla uhri mieltä laittaa koko elämä sinne vaihetuspöydälle, että Jumala löytää sitä käyttöarvoa uskovasta. Siellä vanhan testamentin päivinä aina kysyttiin, että kuka nousee sinne muurin aukkoon ja kenetkä minä lähetän ja niin edelleen. Eli siellä oli tyhjiä muurin aukkoja ja siellä kysyttiin, että kuka nousee tuohon muurin aukkoon vartioimaan kaupunkia, ettei vihollinen juuri siltä kohdalta pääse sisälle kaupunkiin. Niin hengellisessä mielessä meille jokaiselle on muurin aukko, jo Jumalan henki kutsuu, että oletko sinä valmis nousemaan siihen muurin aukkoon, minkä minä olen sinulle valinnut. Me haluaisimme tietysti mielellään valita itse ne tehtävät, mutta suurimmasta osasta näistä armolahjoista kuitenkin sanotaan, että henki jakaa niin kuin tahtoo. Ei siellä sanota, että niin kuin se vastaanottaja tahtoo. Mutta profetoiminen on semmoinen yleinen lahja, että sitä saa kaikki anoa ja myöskin sitten, joka kielellä puhuu, niin saa anoa selitystä. Mutta kaikki muut menee sen pääsäännön alle, että henki jakaa niin kuin tahtoo. Eli jos niitä hengenlahjojakin janoaa, niin pitää sitten tyytyä siihen, että Herra jaa sinä niin kuin tahdot. Minä olen valmis. Sanoa niin kuin pieni Samuel poika siellä temppelissä, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ensin kun Jumala häntä puhutteli, hän luuli, että Eeli häntä puhuttelee ja hän käveli Eelin luokse ja Eeli sanoi, minä sinua kutsunut. Ja sitten se selvisi, että Jumala puhui pienelle Samuelille. Ja sitten hän itse, Eeli neuvoi häntä, että sitten jos me vielä puhutaan, niin sanoi, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Niin meillä Uuden liiton lapsilla on samat sävelet, puhu Herra, palvelijasi kuulee ja anna niitä lahjoja, mitä sinä isä tahdot. Ja kyllä niitä sitten laskeutuu. Meillä on oikeus sanoa niitä seurakunnan rakennuksiksi runsaasti. Eli Jumalalla riittää kyllä annettavaa. Ja hänen mittansa on pudistettu, sullottu, kukkuramitta, jonka hän on luvannut meidän helmaamme, kunhan me olemme vain avoimella mielellä. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yllin kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Eli Jumala tahtoo runsaasti antaa näitä leivisköihin liittyviä asioita. Sitten me jatketaan tätä tekstiä tästä Matteus 25, jakeesta 31 eteenpäin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti, sillä minulla oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minulla oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne, minä olin alaston ja te vaatititte minut, minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkelellensä, sillä minulla oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä, minulla oli jano ja te ette antaneet minulle juoda, minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne, minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai outona, tai alastonna, tai sairaana, tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet? Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaikki, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Niin tässä me näemme lisää sisältöä näille leivisköille. Eli leivisköiden käyttö on sitä, että meidän tulee ruokkia nälkäiset, juottaa janoiset ja ottaa oudot huoneeseen, vaatettaa alastomat ja käydä katsomassa niitä, jotka ovat vankeudessa. Ja nyt nämä asiat voidaan ymmärtää molemmilla tavoilla, aivan konkreettisesti, fyysisesti, mutta ymmärtää myöskin sitten evankeliumin valossa niiden hengellinen sisältö. Mutta kun on kysymys lähetystyöstä, niin siellä törmätään aina molempiin asioihin. Siellä törmätään alastomiin ihmisiin, köyhyydessä olevaan ihmisiin, jotka tarvitsevat vaatteita. Siellä törmätään nälkäisiin tai janoisiin ihmisiin ja niin edelleen. Mutta sitten kuitenkin se ykköskysymys on se, että näillä ihmisillä on sanan nälkä ja hengen jano, että me evankeliumin sanalla tulemme tyydyttämään sen nälän ja janon tuomalla elämän Kristuksen heidän elämäänsä. Ja sitten tämä vaatettaminen on selkeä asia sillä tavalla, että Jumala vaatettaa jokaisen ihmisen vanhurskauden vaatteisiin, joka kääntyy Kristuksen tykö. Mutta kuitenkin tarvitaan niitä kätilöitä, jotka menevät kertomaan Kristuksesta, ja Jumala sitten itse vaatettaa niillä vanhurskauden vaatteilla. Niin kuin siellä ilmestyskirjassa sanotaan, että ne, jotka olivat arvolliset, niin saivat käyskennellä niissä valkeissa vaatteissa. Ne ovat ne vanhurskauden vaatteet, jotka Jeesuksen veri on puhdistanut. Niin kuin lauletaan siinä hengellisessä laulussa niin ihanasti, että on pukuni puhdas, kun Jeesuksen veri on sen puhdistanut. Niin tämä on se vanhurskauden vaatija, kun me saarnaamme Kristuksen evankeliumia ja tuomme näitä fyysisiäkin asioita, nekin itsessään on todistus, niin ihmisille tulee sitten Kristus ja se jano ja nälkä tulee tyydytetyksi, mutta tulee myöskin sitten vanhurskauden vaatteet tällaisen ihmisen ylle. No sitten kun sitten täällä sanotaan, että puhutaan, että otitte oudon huoneeseenne, niin siinä monta kertaa on niin, että me emme tiedosta jotakin ihmistä, joka on outo, että hän on juuri tarvitsemassa Kristusta. Jonta kertaa me erehdymme siinä, että me katsomme siihen ihmisen ulkomuotoon tai käytökseen ja emme sittenkään näe sinne ihmisen sisälle, että siellä on se kadonnut helmi, jota ihmisen poika on tullut etsimään. Eli se outo tarkoittaa sitä, minun mielestäni sitä etsivää sielua. Eli lähetyskäsky kehottaa meitä kaikille oudoillekin sitä saarnaamaan ja sitten yhdessä muistuttaa meitä sitä vieraan varaisuudesta, että niin kuin siellä jossakin kohdassa sanotaan, että jotkut ovat saaneet tietämättään pitää enkeleitä vieraana, kun ovat avanneet oven. Minä muistan, kun minä olin siellä ensimmäisiä kertoja siellä Floridassa ja sitten siihen talon ovelle tuli sitten semmoinen meksikolainen, oliko se sitten intiaani tai mikä se sitten tavallaan se hänen rotunsa olikaan, ja hän oli pikkusen sitten juovuksissa, ja me laskettiin se kaveri sitten sisälle, ja tarjottiin sitten sille ruokaa, ja se ei puhunut se kaveri sitten, ei yhtä sanaa englantia, ja minä sitten mietin, että mitä minä hänelle sitten sanoin, ja minä sitten sanon vaan, rupesin kutsumaan häntä amikoksi, ja näytin, että tuossa on ruoka-amiko, ja tuossa on vuode, ja sitten vasta minulle jälkeenpäin sitten selvisi, että mitä se amiko-sana on, että se on ystävä. Ja se osui Jumalan armosta kohdalleen. Ja hän oli siellä sitten aamuun asti ja me tarjoilimme tälle oudolle ihmiselle Kristusta sen verran, kun me kielimuurin yli pystymme. Eli sanomme amikolle, tuossa on ruoka ja tuossa on amikolle sänky. Ja näin sitten hän sai kuulla sanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta. Sitten täällä puhutaan, minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Eli tämänkin voi ymmärtää sekä sillä tavalla fyysisesti, että tietysti seurakunnan pitää tehdä sitä vankilatyötä, mutta sitten se tärkeämpi asia on se, että meillä on hengenvoima murtaa ne sieluvihollisen teljet, ne vankilan kalterit, jotka pitävät ihmissieluja vankeudessa. Raamattu puhuu seurakunnasta, joka nousee ja on kirkas, ja puhutaan seurakunnasta, jota meidän käännössä on Tuonelan portit, mutta alkukielistekstit puhuu englanninkielin käännöstä seurakunnasta, jota helvetin portit ei voi kukistaa, ei voi estää, ei voi voittaa. Niin silloin ne vankilan kahleet murtuvat, jos on seurakunta, jota helvetin portit ei voi voittaa, ei vastusta, ei tehdä mitään. Monta kertaa tässä ajassa valitettavasti on toisinpäin, että helvetti pöllyttää uskovia, mutta Jumalan tahto on, että nousee seurakunta, joka on kirkas, niin että helvetin vallat, porttikuvaa valtoja, että helvetin vallat ja voimat vapisevat. Ja silloin tulee myöskin sielujen sato. Eli moni kadotettu sielu on vankilassa, eikä se ihminen voi kuulla sanomaa Kristuksesta, jos ei niitä saatanan valtoja ensin sidota, jos ei tapahdu sitä niin kuin se vanhan testamentin teksti sanoi, että ies särkyy voitelun pakosta, niin siinä ihmisen ympärillä voi olla niin paljon ikeitä, hän ei voi kuulla, hän ei voi nähdä ennen kuin se murretaan se saatanan valta. Niin kuin edes mennyt saarnaaja Jukka Rokka kertoi, että hänet vietiin sinne jonnekin mielisairaalan osastolle siellä jossakin Aasiassa rukoilemaan ja sitten hän ajoi siitä ihmisestä riivaajat ulos ja sitten meni viikko tai kaksi ja ne ovelleen koputettiin ja siellä oli hyvin pukeutunut mies ja se tuli kiittämään, että sinä vapautit minut saatanan valloista ja voimista. Hän ei tuntenut sitä miestä, se oli niin paljon muuttunut. Hän kertoi, että minä olen se sama mies, josta sinä käskit henget ulos Jumalan sanalla siellä mielisairaalassa. Ja niin tuosta miehestä tuli Kristuksen Jeesuksen todistaja. Tai sitten se tapaus siellä, kun Jongi Soe aloitti niitä ensimmäisiä kokouksia, hän oli sitten evankelimisteltta ja hänellä oli pari työtoveria ja sitten kun hän oli sitten edennyt sen kokouksen loppuun ja ihmiset olivat lähdössä, niin sitten rosvot murtautui sieltä teltasta, tuli yhtäkkiä puukko ja sitä reiästä tuli sitten kolme rosvoa sitten ja Jongisoo jäi sitten taistelemaan niiden henkien kanssa ja ne kaksi saarnaajaa yritti auttaa häntä siinä taistelussa, mutta he kaatuivat ensimmäisessä erässä, koska ne riivaajat kertoi näiden kahden saarnaajan synnit ja heidän täytyi paeta sitten sieltä telttaliepeiden alta karkuun ja Jongisoo jäi sitten 6 tunniksi nuhtelemaan niitä henkiä. Puukko oli aina tulessa kohti ja hän sanoi, että vaikene, minä sidon sinut Jeesuksen nimessä ja taas puukko tulee kohti ja sanoi, minä sidon sinut saatana Jeesuksen nimessä, mutta 6 tunnin kuluttua tuli voitto ja ne puukot putosivat ja henget lähtivät näistä miehistä ja 2 näistä miehistä tuli lähetyssaarnaajia. Vankila murtui ja Jumala näytti kirkkautensa. Tällä tavalla nämä vankien elämät muuttuvat, kun Jumalan kirkkaus ja kunnia ja väkevyys ja valtasuuruus laskeutuu. Eli seurakunnan tehtävä on ruokkia nälkäiset, juottaa janoiset, vaatettaa alastomat, ottaa oudot kulkijat vastaan ja sitten myöskin käydä niitä katsomassa, jotka ovat vankeudessa. Ei siinä leiviskä sanassa on niin paljon sisältöä, että se kaikki on sitä leiviskää, millä tavalla sitten ruokitaankin nälkäiset. Siinä on leiviskä kädessä käytössä, kun juotetaan janoisia ja niin edelleen. Se kaikki uuden elämän voima ja voitelu on sitä leiviskää. Me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastona ja vaatetimme sinut. Ja minun mieleeni nousee sellainen kertomus jostakin keskiajalta, kun minä en tarkasti muista enää sitä, oliko se jotain Itävallan kaupunkia tai jotakin sellaisia. Ja siellä oli sitten, oliko se suutari, tai mikä se henkilö olikaan, häntä vastaan sitten tuli köyhä kerjäläinen sillä pakkasessa siellä kadulla ja sillä ei ollut paljon mitään sitten päällä. Niin tämä kaveri sitten päätti, että minä autan tuota köyhää ja hän leikkasi sitten oman turkkinsa sitten keskeltä halki ja laittoi sitten sen toisen puolikkaan sen kylmissä olevan kulkurin päälle ja lähti sitten jatkamaan sen turkin puolikkaan kanssa matkaansa. Niin yöllä hän sitten heräsi tai hän näki semmoisen, oliko se ilmestyksen ja unen, kun Jeesus ilmestyi siihen hänen sänkynsä miereen ja Jeesuksella oli se turkin puolikas päällään. Se turkin puolikas olikin annettu Jeesukselle. Minä olin outo ja minä olin alaston, te otitte minut huoneeseenne. Eli siellä, missä ihmiset ovat kuolemassa synteihinsä, siellä onkin Jeesus kärsimässä. Hän odotti siellä syntisten tuskan huutoon nousemassa sinne Jumalan valtaistuimen eteen. Hän ei antanutkaan sitä sille köyhälle kurjalle kulkurille tai kerjäläisestä turkkia, vaan hän antoi sen Jeesukselle. Ja tuon turkin puolikkaan kautta ihmisen poika tuli etsimään sitä, mikä oli kadonnut. Minä sain kokea sellaisen, se puhutteli minua syvällisesti, se on tuolla jossakin aikaisemmissakin saarnoissa, joku voi olla kuullut sen. Mutta kuitenkin tässä joskus 2 vuotta sitten sain kokea keväällä sellaisen yliluonnollisen asian, että olin siellä Heinolassa sitten käymässä eräässä perheessä ja sitten se isäntä on siellä vaneritehtaalla sitten työssä ja hän sitten vaan sanoi minulle, että kun sinä sitten lähdet tästä, niin ota sitten tuonne auton peräsi sitä pihasta sitten tuohisäkki. Ja minä sitten laitoin kiltisti tuohisäkin auton perään, kun kerta sitä tarjottiin. Ja sitten siinä, kun minä olin muutaman, ehkä 10 kilometriä ajanut siinä yhdessä risteyksessä, niin minulle sitten vaan sanottiin sen yhden vanhan mummon nimi, että minun pitää mennä sitä mummoa katsomaan. Ja minä menin katsomaan häntä ja hän oli valmis vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajanaan. Ja kun minä sitten lähdin siitä pihasta ja käänsin takaisin sinne sille maantielle autoa, niin Jumalan pyhähenki sanoi, että peretä takaisin ja vie se tuohisäkki sille mummolle. Ja minä menin sitten sen tuohisäkin kanssa ja sanoin, että Jumalan pyhähenki puhui minulle, että minun pitää antaa tämä tuohisäkki sinulle. Ja se mummo purskahti itkuun ja näytti verisiä käsiä ja sanoi, että minä en enää jaksa repiä tuohia, että minun lämmityksestä ei enää tule mitään. Ja minä kiitin Jumalaa, että minä sain 1,5 tuntia omistaa sen tuohisäkin tai 45 minuuttia tai vajaan tunnin. Mutta kiitin Jumalaa, että se tuohisäkki siirtyi sinne vaihdutuspöydälle, ettei se jäänyt jonnekin minun liiterin nurkkaan odottaa jotakin käyttöä joskus 5 vuoden kuluttua. Ja tämä on puhutellut minua aivan viimeisinä päivinä, että kuinka paljon meillä on tuohisäkkiä tai jotakin meidän nurkissa, mitkä pitäisi olla jo vaihetuspöydällä vetämässä sieluja. Ne on niin kuin longen koukkuja, jotka vetävät sieluja. Jos me olemme voitelun virrassa, että kuulemme Jumalan pyhän hengen ääni, että tuolla ja tuolla on semmoinen mummo, jolla on kädet verillä, joka tarvii tuohia. Tai siellä on ihminen, joka tarvii jotakin apua. Tai siellä on joku, jolla on jano, joka pitää juottaa. Siellä on joku, jolla on nälkä. Siellä on joku, joka on alaston, joka pitää vaatettaa. Siellä on joku, joka on saatanan vankilassa. Ja siellä syntisen tuskan huuto nousee Jumalan valtaistuimen puoleen. Tule ja auta meitä, niin kuin se makedonilainen mies seisoi siellä virran rannalla ja sanoi, tule ja auta meitä. Ja silloin Paavali ymmärsi, että nyt on Makedonian aika. Ja sitten sieltä löytyi purppuramyyjä ja lyydiä ystävineen. Ja sinne syntyi Kristuksen seurakunta. Niin se syntisten tuskan huuto nousee Suomessakin monilla paikkakunnilla. Se nousee Jumalan seurakunta, tulkaa ja auttakaa meitä. Se puhuu yksilö uskovalle, tule ja auta minua, minä olen kuolevassa synteihini. Minä aina muistan sen, ne alttiuden kengät, jotka siellä Helsingin katua kulkivat silloin 22 pääsiäisenä. Ja se nainen pysähdytti minut ja sanoi, Jari, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Siellä ei ollut mitään neuvottelua, hän pysähtyi. Minä selitin, että minä uskon Jumalaan, ja se ei riitä, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Niin minä muistan ne alttiuden kengät, että Jumala oli lähettää joku vanaattinen ihminen pysäyttämään sanomaan päin näköä, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ne on oikein sellainen syvä pyhä rukoukseni, että me emme tekisi sitä Jumalan valtakunnan työtä silkkihenskat käsissä, vaan meillä olisi voima ja voitelussa rakkaudella syntiselle ihmiselle. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Että me emme laastareista Jumalan sanaa sellaisiin epämääräisiin korulauseisiin, että ihmiselle enää tule synnin tuntua. Tämä aika on sellainen hirveä aika. Puhutaan Kristuksesta korulauseilla, mutta ihmisille ei tule synnin tuntoa. Mutta kuitenkin evankeliumi on Jumalan voima ja sanoma kaikuu, tehkää parannus. Jumala ei ole muuttunut. Ja meidän täytyy itse aina tehdä parannusta. Me voimme välittää tätä parannuksen sanomaa, jos me elämme synnissä, niin silloin siellä koukussa ei ole siimaa. Siellä on tyhjä koukku, jossa on lenkki, mutta sieltä puuttuu siima, joka vetää sen sielun taivaisten valtakuntaan. Siksi se lihalle kuoleminen täytyy tapahtua, mistä veljemme Juhani luki. Täytyy olla itselle kuolleita kristittyjä siellä vaihetuspöydällä, niin silloin siellä koukussa on siima, ja silloin on sielujen virta sisälle Jumalan valtakunta. Kuntaan. Ja silloin se täyttyy, että suurin armoahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Jumala oikein arvoittava on tässä suurimmassa asiassa, että tulee vaihetuspöydälle kadotettuja sieluja, ja Jumala armahtakoon, että näille sieluille tulee opetetuksi se kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Tämä on se todellinen evankeliumi, muuttumaton Jumalan sana, muuttumaton hengen voima, muuttumaton veren evankeliumi. Jumala ei ole muuttunut, niin kuin siellä kysytään, että onko Jumalan käsivarsi muuttunut, se ei ole muuttunut. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, hän ei muutu. Siksi ainoa vaihtoehto on, että jos me haluamme nähdä sielujen sanon, meidän on muututtava, meidän on murruttava, meidän tullaan pieneksi, jotta Kristus Jeesus voi olla suuri, voi olla Herra, kuningas, suvereeni hallitsija. Jeesuksella on tänäänkin edelleen kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siihen meidän on sanottava pieninä ihmisinä, aamen, aamen. Hänellä on kaikki valta. Olkoon sinun elämäntilanteesi mikä tahansa ja vaikeudet mitkä tahansa, niin siitä huolimatta juuri tällä hetkellä Jeesus Kristus on Herra ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hänellä on lähettää se voitelu, että sinun elämässäsi kahleet katkeavat. Sillä kyllä Jumala vaatettaa aina uudelleen ja uudelleen siihen vanhurskauden vaatteeseen. Ja hän armahtaa myöskin uskova, että ne vankilan kahleet murtuvat. Ies särkyy voitelun pakosta. Tarvitaan lisää voitelua niin, että se haureinen valtakin murtuu, josta veljemme puhuu ja muut vankilat ja mammonan vallat ja niin edelleen. Tarvitaan seurakunnan keskellä myöskin se veren evankeliumin voima, joka vapauttaa Jumalan lapset siihen ihanaan vapauteen. Vapauteen Kristus teidät vapautti. Älkää antako minkään sitoa itsenne uudelleen orjuuden ikeiseen. Rakkaat sisaret ja veljet, pidetään se ensimmäisen rakkauden vapaus. Ja jos saatana on päässyt sitomaan niin orjuuden ikeisiin, niin janotaan uudelleen sitä vapautta, johon meidät siinä ensimmäisessä rakkaudessa sinä päivänä vapautettiin, kun Kristus ensimmäisen kerran verellään huuhtoi sydänverellään meidän sydämemme. Ja on voimainen vapauttamaan meidät siihen samaan vapauteen, ihanaan Jumalan lapsen vapauteen, niin ettei mitkään elämän huolet, murheet, ei orjan tappura tohdakkeet voi tukahduttaa Jumalan sanaa. Vaan se hyvä siemen kylvetään sinne hyvään maahan, ja se kantaa hedelmän 30, 60 ja 100-kertaisen sadon. Jumala on meidänkin ajassa voimallinen sen tekemään. Moni sanoi, että tässä ajassa on vain luopumusta. Ja monien rakkaus kylmenee niin kuin on kirjoitettu, mutta ei siellä niin lue, että sinun tai minun rakkauteni tulee kylmetä. Vaan siellä sanotaan, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Se on sinulle ja minulle haaste, kun Jeesus tulee, että hän löytää Jumalan pojan uskon meidän sydämestämme. Sen saman uskon, jossa siellä Jerusalemin portin pielissä ne sanovat, kun se rampa kavahti jaloilleen, niin he sanoivat, usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Niin lopun ajassakin se usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, se antaa ihmisille jäsenten terveyttä, se antaa ihmisille vapautta, se saa kahleet murtumaan, se saa kuoleman vallatkin vapisemaan. Ja se sama usko saa nousemaan seurakunnan, jota helvetin portit ei voi estää, ei voi kukistaa. Lopun ajassakin Jeesus Kristus on Herra ja hän tulee hakemaan voittoisan seurakunnan kotiin. Ei mitään tappioteologiaa, ei mitään matomatkamies seurakuntaa, vaan seurakunnan, joka on voitelussa, jolla on voima, jolla on vapaus, halleluja, joka janoaa päästä Jumalan taivaaseen. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Herra, sinua me palvomme. Me koloitamme, Jeesus, sinun nimeäsi. Halleluja. Me kiitämme, että sinun nimesi, siinä on valta, siinä on voima. Ja kiitämme, että kahleet katkeavat. Me kiitämme, että leiviskät tulevat ja asettuvat vaihetuspöydälle. Halleluja. Ja me oikein nuhtelemme sitä kaikkia tyhmien neitsyn uudelleisuuden hetkenkeä. Ja kiitämme, että laskeutuu öljyastioihin, että neitsyt jatkavat kilvoittelua loppuun. Herra, kiitos, että teet näiden rakkaiden ja minunkin elämässäni öljyn ihmeen tänä päivänä. Kiitos, että lisäät öljyä lampuihin, lisäät öljyä saviruukkuihin, oi pyhä vanhurskas Jumala. Ja jollekin hän sanoo, tämä on se päivä, tämä on se päivä, sinä saat iloita ja riemuita, kahleet katkeavat. Ja sinun maljasi on veljeni oleva ylitse vuotava, sinut voidellaan. Hän lähettää sinut sanojen ja sanoman kanssa, halleluja. Kristus sinussa, kirkkauden toivo on tekevä väkeviä tekoja, ja sinä saat kulkea voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa, halleluja. Ja Herra siunaa sinulle saalista, saatanan leiristä, ja pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, halleluja. Kunnian kuningas käy, Galilean mies ei käy ohi, halleluja. Sallit, niin hän luokse saapuu, halleluja, ja hän voimallaan sinua tahtoo kohdata juuri tällä hetkellä. Jollakin on käsi siellä sydämen alassa ja sinne laskeutuu Jumalan voima, laskeutuu sinne sisäisiin kipuihin terveys ja vapaus juuri tällä hetkellä. Siellä on kahle, joka murtuu, tulee terveys, sinne virtaa elämän virran vuo pyhässä hengessä ja siellä kirkastuu Kristus Jeesus. Ja me annamme kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, ja jollekin, joka siellä alakuloisuus on miettinyt asioita, Herra sanoi, että kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Aivan kaikki, halleluja. Sinä voit kaikki, sinua vahvistetaan tänä päivänä taivaallisella ruualla, Kristuksessa, Jeesuksessa, hengen voimalla ja voitelulla. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, Kristus Jeesus. Ja ylösnousemuksen voima on nostava sinut jälleen jaloillesi, jälleen työkykyiseksi. Sinun elämäsi on laskeutunut ylösnousemuksen voima, Kristuksessa, Jeesuksessa. Se sama voima, jossa
Jumalassa sinä olet uudesti syntynyt ylelämään toivoon, niin se sama voima nostaa sinulle jaloillesi, ja se alakuloisuuden väsymyksen ja uupumuksen aika on ohi, se julistetaan päättyneeksi, sillä Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on vapahtaja, hän on väkevä, hän on voimallinen, halleluja, halleluja, halleluja. Ja jonkun siellä polvinivelessä, oikeassa polvinivelessä, siellä laskeutuu terveys, rutinat siellä päättyy, kulumiset päättyvät, siihen tulee terveyden voima. Ja isä, minä kiitän, että niiden jalkoihin vyötetään alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi, eikä polvikipu sinua estä menemästä enää syntisten tykö, ei estä sinua ruokkimasta nälkäisiä. Sinä lähdet tässä voimassa, Herra lähettää sinut vapauteen, on Kristus vapauttanut polvenkin osalta. Henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, sillä Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on suveneeri hallitsija, halleluja. Hänessä sinä voit kaikki, aivan kaikki. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä kohtaat näitä rakkaita tässä ensimmäisessä kokouksessa, kaikissa tarpeissa. Kiitos Isä, että valistat kasvusi ja olet armollinen pyhän nimesi tähden. Isä, minä vetoan lupaukseen, että sinä et jätä kesken meissä aloittamasi hyvää työtä, vaan sinä viet sen aloittamasi hyvän työn päätökseen loppuun asti. Halleluja. Viet sinne oikein niin kuin diplomipäivään asti, jossa me saamme jättää kruunun sinne elävän Jumalan, tai jättää sinne Kristuksen jalkojen juureen, halleluja, niin anna sitä viisautta, jossa voitetaan sieluja, että sillä kruunussa on paljon tähtiä, paljon voitettuja sieluja, sinä päivänä, kun se viedään sinne Kristuksen jalkojen juureen, sanotaan tässä on se koko leiviskän arvo, tässä on se kruunu, jossa tähtenä, ja tähtinä on voitetut sielut, oi kiitos tästä ihanasta sanomasta, oi kiitos Kristus sinun ihanasta rakkaudesta, oi kiitos kaikesta, millä olet siunannut ja siunaat. Herra, me pyydämme näille kaikille jäljellä oleville kokouksille siunausta ja pyydämme, että saamme sen armon, että saamme syvällisesti kohdata elävän Kristuksen. Halleluja, halleluja. Isä, jää kaikella taivaallisella siunaamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.